Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti izabrana nova vlada Kosova na čelu sa Ramušom Haradinajem. Poslanici Srpske liste odlučili da podrže kabinet Ramuša Haradinaja nakon današnjeg sastanka u Beogradu sa zvaničnicima Srbije. Od ostalih sadržaja vašoj pažnji preporučujemo. Dnevnik je vodio Jasen Boko, dramaturg iz Splita.
Oni pokušavaju zabraniti kazališne predstave, komentiraju seksualni život svojih podanika, sude o umjetnosti i politici, ali uredno održavaju mise zadušnice za poglavnika. Glas Koncila prošlog tjedna objavio kako Hrvatska nije sekularna država. Dobrodošli u srednji vijek.
Šta znači najavljena deklaracija o opstanku srpske nacije i Srba, profesor Enver Kazaz?
Poruka deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni.
Istoričar Milivoj Bešlin.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu.
Susedi BiH, kako Srbija, tako i Hrvatska, imaju neiskren odnos, navodi profesor Kasim Trnka.
Iako su i Hrvatska i Srbija mirovnim sporazumom se obavezale da će poštovati suverenitet, teritorijalni integritet i, što je posebno važno, političku neovisnost Bosne i Hercegovine, ne poštuju ni jedno, ni drugo, ni treće.
U Podgorici nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma. Optuženi Miloš Jovanović tvrdi da je bio unajmljen.
Aleksandar Sinjić me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpro izboru nove vlade Kosova na čelu sa Ramušom Haradinajem, koju je podržao 61 poslanik, među njima i sa Srpske liste. Glasanje za izbor vlade bojkotovali su poslanici Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova. Nakon izvađenja himne, novi kabinet je položio zakletvu. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Haradinaj je nakon sednice medijima poručio da će tokom njegovog mandata manje da se priča, više da se radi, te je novinare pozvao da izveštavaju o svemu što okupira građane. Spremite se za jedno novo Kosovo, bit će jedno novo stanje vladavine, jedna nova mobilizacija. Doprećemo do građana, kazuje on. Haradinaj je dodao da od Srpske liste nije imao nikakve uslove. Presudni glasovi su bili upravo glasovi poslanika Srpske liste koji su se u sali pojavili 3 sata sa zakašnjenjem, jer su prethodno boravili u Beogradu na konsultacije sa srpskim zvaničnicima, gde su doneli odluku da će podržati Haradinajevu vladu. Za uzvrat dobili su mesto zamenika premijera i 3 ministarstva, Ministarstvo za zajednice i povratak, za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo poljoprivrede. S obzirom da nisu bili u sali kada je sednica počela oko 16 sati 40 minuta, Pokret samoopredeljenja i Demokratski savez Kosova insistirali su da se prekine rasprava i da se odmah stavi na glasanje nova vlada. To nije odgovaralo koaliciji koja formira vladu, te je predsjednik Skupštine proglasio pauzu od 15 minuta koja je trajala 2,5 sata, odnosno dok poslanici Srpske nisu stigli u Skupštinu.
Mocionine paracita.
Predlog smo predstavili samo kako bi praktično demonstrirali vladi pana zavisnost od Srpske liste. To je bio jedini razlog tog predloga i taj predlog je ispunio svoj cilj. Sada i za vreme održavanja sednice gledat ćete prema Beogradu i čekat ćete Đurić da vam kaže kada da se održi sednica, izjavio je Gljavko Konjuvci iz Pokreta samoopredeljenje. I Abdullah Hot iz Demokratskog saveza istako da je jasno da ovu vladu diktira volja Beograda, te najavio da će se zatražiti vanredna sednica o ekspozeu premijera. Nakon toga poslanici ove dve partije napustili su salu, a onda je usledilo glasanje nove vlade. Ramuš Haradinaj je na samom početku sednice kazao da se zemlja nalazi u teškoj situaciji sa slabom ekonomijom, slabim obrazovanjem i zdravstvom i sa visokom stopom korupcije na svim nivoima. Istako je da su Kosovu potrebna nova radna mesta, strani investitori, bolje zdravstvo. Za Republiku Kosova jako je važna konsolidacija reda i zakona. Kosovo je pred starim i novim rizicima, kao što je globalni terorizam. Poručio je i obećao da će se Kosovo približiti NATO, UN-u i Evropskoj uniji. Haradine je dodao da je put Kosova ka Evropskoj uniji obeležio odugovlačenje i da se to mora ubrzati. Obećao je da će ojačati prijateljstvo sa svojim prijateljima i da će voditi dijalog sa svima, te da dijalog sa Srbijom nema alternativu. Najavio je da će se otvoriti unutrašnji dijalog kako bi se razumelo šta brine građane. Na srpskom jeziku je kosovskim Srbima poručio da će da radi na izgradnji poverenja.
Albanci kao stari narod koji je živio ovde uvijek je poštovao ostale narode. Poštovao ni ove vrednosti, identitet, jezik, religiju i svega što je njihov identitet. Nikada kod Albancima nije postao nepoštovanje. Sa ostalim manjinama uspjeli smo u poverenje i danas živimo zajedno i jesmo svi iz jednog drugom. Rad ćemo da to poverenje dostignemo i sa Srbima. Dostojanstvo i poštovanje bit će moj moto za svi koji živi u Kosovu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
A poslanici Srpske liste su saopštili da podržavaju kabinet Ramuša Haradinaja nakon današnje sastanka u Beogradu sa direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Markom Đurićem. Detalje prenosi Branka Trivić.
Ulaskom u tu vladu dobit ćemo priliku da se izborimo za program Srpske liste, rekao je kandidat za ministra Nenad Rikalo. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić naveo je da odnos Srbije prema Ramušu Haradinaju neće biti promenjen.
Razgovarao sam sa predstavnicima Srpske liste, sa kandidatima i sa poslanicima u Pokrajinskoj skupštini i preneo sam im podršku vlade, institucija, predsednika, čitavog srpskog naroda u njihovoj borbi za opstanak na Kosovo i Metohiji. Neće ostati sami,
rekao je Marko Đurić, a predsednik Srpske liste Goran Rakić sa konferencije za novinare poslao je sledeću poruku.
Srpska lista će sve svoje poteze povlačiti i donositi jedino u interesu srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije.
Neposredno pre nego što je objavljena odluka o učešću Srpske liste u vladi Kosova, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srpska lista sama doneti odluku da li će i s kim ulaziti u vlast na Kosovu, ali i da Srbija ne odustaje od pravde kad je reč o kandidatu za predsednika kosovske vlade Ramušu Haradinaju.
Oni siguran sam doneće najodgovorniju odluku, ja u to da im se mešam neću, ali odluke Srbije i odnos Srbije prema Haradinaju ni za jotu se neće promeniti. On ima vrlo snažnu, vrlo jasnu, nedvosmislenu i oštru optužnicu i mi ćemo na tome nastaviti na sistemu budućnosti.
Rekao je Vučić. Srpska lista odluku o učešću u kosovskim institucijama nije donela samostalno, već uz podršku Beograda, kojim je tu podršku morao da pruži, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam.
Ja mislim da je tu pre svega presudio pritisak iz Brisela da se jednom okonča ta agonija o konstituisanju vlade Kosova, jer to predugo traje, a plus toga to bez Srba nije moglo da se izvede, a plus toga računa se da ako Srbi budu učestvovali u vlasti, da ipak imaju makar kakve šanse, koliko te uliko da poboljšaju svoj položaj na Kosovu. Mislim da je zato ranije nije trebalo se toliko zaklinjati da ni po koji cenu neće ući u vladu, da će premijer biti Haradina, jer realnost politička je drugačija i to se pokazalo sada na delu.
Ocenjuje Popov. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Jasen Boko, dramaturg iz Splita.
2. rujna, subota. Jučer je Zagreb odlukom gradske skupštine izgubio Trg maršala Tita. Nikad nisam bio ljubitelj jednopartijskog sustava pa ne Tita, ali čini se da je riječ o velikom državniku i pripadniku antifašističke koalicije koja je srušila fašizam nikomu ne može osporiti. Zahvaljujući njemu kao vođi najsnažnije pokreta u Europi, Hrvatska se 1945. našla na pobjedničkoj strani. Zbog sitne političke trgovine, manjina okupljena oko ekstremne revizionističke desnice koja i dalje ne priznaje zločinački karakter NDH zavladala je hrvatskim političkim prostorom. Trga maršala Tita tako više nema u Zagrebu, ali pozdrav za dom spremni u javnom prostoru i dalje prisutan. 3 rujna, nedjelja. Nakon gotovo 3 mjeseca u Splitu i Dalmaciji konačno je pala kiša, a temperatura se spustila ispod 30 stupnjeva. Možda to konačno smanji broj turista u staroj gradskoj jezgri pretvoreno u komercijalni turistički tematski park u kojem se sve potražuje funkciji i profit. Bez strategije održivog turizma cijela će se obala uskoro pretvoriti u nepodnošljivi komercijalni sadržaj kojem ljudi žive koji žive u tim gradovima postaju tek smetnje profit. Čarobni termin koncesija osvojio je sve. Nemoguće je prići plaži ako ne platite ležaljku. Na Dioklecijanovom perisilu ne možete sjediti ako ne pijete u skupom kafiću koji ima koncesiju za Carski trg. Turizam u lokalnoj zajednici može imati podršku i smisao samo ako održi. Ovako, suda jurnjava za profitom prijeti da pretvori dalmatinske gradove milenijskog kontinuiteta iz mjesta mediteranskog života u prazne muzeje bez stanovnika. 4. rujna, ponedjeljak. Prvi je dan nove školske godine, još jedne u koju Hrvatska ulazi bez nove kurikularne reforme. No cjelovit suvremenosti prilagođen školski program kao i svake godine u nekim školama nadoknadili svećeniti. Oni su došli blagosloviti osnovce i škole, u čemu Hrvatsko ministarstvo znanosti i obrazovanja, kad su se neki požalili na tu praksu, ne vidi ništa sporno. Katolička crkva u Hrvatskoj, uz blagoslov vlasti, sve se intenzivnije miješa u svakodnevni život. Oni pokušavaju zabraniti kazališne predstave, komentiraju seksualni život svojih podanika, sude o umjetnosti i politici, ali uredno održavaju mise zadušnice za poglavnika. Žena je, rekao jedan svećenik, drugotna, jer je stvorena od muškarčevog rebra. Sudi li onda nekog da će osnovci godine u priručniku iz vjeronauka čitati kako su ateisti zapravo puki egoisti, citirali priručnik. Iz iskustva najnovijih događanja znamo da se bez Boga i protiv Boga ne odgaja plemenite ljude, a vrlo često se odgaja takve koji su stvorili Auschwitz. Okriviti ateista za Auschwitz zaista je tendencijalna i opasna budalaština, ali to čudi kad je Glas Koncila prošlog tjedna objavio kako Hrvatska nije sekularna država. Dobrodošli u srednji vijek. 5. rujna, utorak. Danas je stigla jedna kulturna vijest koja bi možda mogla donijeti promjene nabolje u ojađenom knjižarskom sektoru. Primjerice, u Splitu, gradu u kojem živim, drugoj najvećoj urbanoj sredini u Hrvatskoj, za 200.000 stanovnika postoji samo jedna knjižara. Ali jučer su u Ministarstvu kulture boravili predstavnici Francuskog ministarstva kulture i komunikacija koji su hrvatskim kolegama prenijeli njihova iskustva s funkcioniranjem nakladničkog i knjižarskog sustava. Stiglo je još jedno obećanje iz politike. Učit ćemo na francuskim dobrim iskustvima o strategiji knjige i nakladništva. Možda najava nove strategije zaista pomogne domaćem posrnulom knjižarno nakladničkom sektoru. Ako ne bude ništa od toga, hrvatskim piscima ostaje samo promijeniti zanimanje i postati, recimo, konobar ili sobarica. Za takve ima posla, barem u turističkoj sezoni. 6. rujna, srijeda. Uz novo poskupljenje električne energije od prije par dana stiglo je s političkog vrha obrazloženje. Struja će poskupjeti, ali će građani plaćati manje nego lani. Zanimljiva logika. Danas je pak Andro Krstulović Opara, novi HDZ-ov gradonačelnik Splita, koji je na vlast dojasao na seriji Minhausenovskih obećanja, najavio nešto o čemu nije bilo govora u predizbornim obećanjima brda i dolina. U Splitu će 13 porasti s 10 na 15%. Treba netko hraniti administraciju i uhljebe u gradskoj upravi kojima broj raste iz sata u sat. Tko bi to drugi bio nego narod? Ali stiglo je i obrazloženje. Plaćat će samo oni najbogatiji, a i njih će to povećanje koštati 7 kuna. Ne znam kojim je algoritmom došao do tih 7 kuna, ali znam da povećanje prireza za 50% sigurno ne može samo toliko koštati. Kako bi rekao Ostap Bender, poznati prevarant iz literature koji bi u hrvatskoj politici sigurno napravio sjajnu karijeru, gdje je naše benzin vaš. 7. rujna, četvrtak. Mnogi hrvatski političari od najniže do najviše razine zaista izgledaju, rade i govore kao da su pobjegli iz nekog Gogoljevog romana, a iz Zlatnom teletu Ifa i Petrova pronašli bismo mnoge karaktere iz naše politike. HDZ-ov načelnik Škabrnje, naselja koje je doživjelo tragediju u Domovinskom ratu, izvjesni Nedijko Bubnjar, malo se zaigrao s novcem poreznih obveznika. Naime, on i njegova tajnica, kaže nalaz državne revizije, podigli su u posljednje 2 godine s kartica i tekućeg računa općine nenamjenski i netransparentno 792 tisuće kuna s koje se ne zna gdje su utrošeni. Škabrnja općina s manje od 1800 stanovnika, koja 60% svog proračuna puni iz prihoda od pomoći, koji naravno dolazi iz džepa poreznih obveznika. Ne zna se na što je novac utrošen, ali dobro se jelo. Čak 78 tisuća kuna išlo je na reprezentaciju. Za stavku školstva izdvojeno je 345 kuna. Na Načelnik Bubnjar lakonski je komentirao nenamjensko trošenje novca poreznih obveznika. Ja se zakona ne držim slijepo. Načelnik svoj već treći mandat nastavlja obavljati nesmetano. Politički program ne držim se zakona slijepo pokazao se barem za načelnika vrlo uspješnim. 8. rujna, petak. Kako dobre vijesti u ovoj zemlji rijetko dolaze, čovjek ih mora stvoriti sam. Bitan, možda i najvažniji segment mog života su putovanja i knjige putopisa koje ostaju iza njih. Uskoro, na 4 mjeseca, zahvaljujući neplaćenom dopustu, odlazim na put po Južnoj Americi, od Buenos Airesa do Kube. Putovao sam i pisao već o potrazi za Odisejem, Dioklecijanom, Markom Polom i Aleksandrom Velikim, sad je na redu ikona 20. stoljeća, Che Guevara i njegovo nasljeđe. Družit ću se s lokalnim ljudima, putovati i biti daleko od svakodnevnih hrvatskih frustracija. Pritom, imaginarni putni kompanjo bit će mi sam Che, jedna od najkontroverznijih osoba suvremene povijesti. Revolucionar koji je želio bolji svijet, ali na svoj, radikalni način. Svijet podivljalog liberalnog kapitalizma koji je Che htio mijenjati, u listopadu će odšutjeti 50 godina od njegove smrti. Iskreno, beskreno me raduje što barem na 4 mjeseca ostavljam domaće Ostape Bendere njihovim glasačima i odlazim u još jednu pustolovinu. Na put! Na put!
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Jasen Boko, dramaturg iz Splita. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Dragoljub Stanković, književnik iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predsjednici Srbije, Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik najavili su u Beogradu pisanje deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba. Deklaracija će, kako rečeno, obuhvatati pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, izučavanje i negovanje srpske kulture, istorije, slobodarske tradicije, očuvanje nacionalne geografije te pravo na očuvanje i zaštitu srpskog kulturno-istorijskog nasljeđa. Analitičari u Bosni i Hercegovini i Srbiji kažu kako deklaracija nema konkretan politički značaj, ali može narušiti odnose Beograda sa susjedima. Pripremila Dženana Karabegović.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kaže za naš program kako je najava potpisivanja deklaracije o opstanku srpske nacije i Srba plod svojevrsne bahatosti njenih autora. Tim prije jer sve ono što će sadržati je već sastavni dio obrazovnog sistema i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Zbog toga, kako navodi, njen osnovni motiv krije se u manipulaciji Aleksandra Vučića gorućim problemom u Srbiji koji se odnosi na priznavanje Kosova.
Deklaracije je implicitna. Jednog dana svi Srbi bit će skupa, bit će to jedinstven kulturni prostor, moguće i državni. Iza tog dokumenta mogla bi se nazrijeti paranoja njegovih susjeda. Međutim, razina deklaracije pokazuje da ni Vučić, ni Dodik, niti njihovi timovi ne mogu vlastoj naciji saopštiti da je Kosovo definitivno postalo.
Sličnog je mišljenja i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković. On navodi još jedan razlog najave deklaracije koji se odnosi na prikupljanje političkih poena Milorada Dodika uoči narednih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za narednu godinu.
Ovdje je stvar jasna. Gospodin Dodik je svojom aktivnošću uspio da i on to želi da prosto Republiku Srpsku uslovno rečeno utrpa Srbiji, da Srbiji na brigu i poziva na tu vrstu solidarnosti. To je jedno drugo, sljedeća izborna godina, to je pribavljanje pozicije za izbore, jer naravno 50% izbornog uspjeha u Republici Srpskoj svake partije zavisi od odnosa sa Srbijom.
Za razliku od bosansko-hercegovačkih analitičara, oni u Srbiji navode da, iako je politički kontekst potpuno drugačiji, deklaracija može probuditi asocijacije na famozni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti koji je krajem 80-ih predstavljao uvod u rat na prostoru bivše Jugoslavije. O tome istoričar Milivoj Bešlin kaže.
Mislim da će ona neminovno u regionu izazvati nelagodu, da će izazvati nekakav čak možda i strah i da će dodatno poremetiti onako fragilne odnose na Balkanu, a s druge strane unutar same Srbije ovako kako je naslovljena ona može samo da proizvede dodatnu nacionalističku homogenizaciju. Vi zaista ako nazovete deklaracija o zaštiti, očuvanju srpske nacije i tako dalje, to znači da je nacija ugrožena, da ona mora da se štiti, što sve izaziva nekakve dosta mračne asocijacije.
Politolog Dušan Spasojević ocjenjuje da je deklaracija prvenstveno usmjerena ka domaćoj javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, te da ona nema konkretan značaj za život građana.
Prosto igranje na nacionalnim osjećanjima i pokušaj da se malo osnaži ta nacionalna komponenta i Dodikove i Vučićeve politike. Sa druge strane, sasvim je jasno da ta deklaracija neće biti primljena sa puno razumevanja u Sarajevu i da će oni tu deklaraciju vidjeti kao jednu vrstu nepotrebne provokacije, pre svega zato što je reč o pravima koji niko ne spori. U tom smislu to jeste jedna vrsta formalno gledano nepotrebnog gesta.
Iako govori o opstanku srpske nacije i Srba, simptomatično je što na sastanak u Beograd nisu pozvani predstavnici ovog naroda iz Hrvatske, Crne Gore i Kosova. To profesor Enver Kaza sa Sarajevskog univerziteta ovako objašnjava.
Taj čin treba da prizove u asocijativna polja naroda mogućnost da Republika Srpska bude kompenzacija za Kosovo i to je jedini ozbiljan politički smisao tog čina. Činjenica da Vučić nije pozvao nikog od predstavnika Srba iz Hrvatske, gdje je zapravo srpska kultura na neki način dovedena u pitanje, ili Srba sa Kosova, pokazuje da on te Srbe smatra manje vrijednima, a njihove kulturne ostatke također. Moglo bi se reći da je takva gesta zapravo stigmatiziranje onih nepravih Srba. Pravi Srbi su samo oni u Republici Srpskoj i oni u Srbiji.
Inače, u Bosni i Hercegovini još nema zvaničnih reakcija povodom najave potpisivanja deklaracije, a možda i zbog toga što se o tome više želi čuti direktno od srbijanskog predsjednika, koji u zvaničnu posjetu Sarajevu dolazi u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva i Beograda, Dženana Karabegović i Dušan Komačević.
I dalje o regionalnim odnosima Bosne i Hercegovine, sada sa Hrvatskom. Sve su manje dobrosusjedski, iako se tako godinama nazivaju. Dug je spisak problema koji opterećuju veze na relaciji Sarajevo-Zagreb, neutvrđena međudržavna granica, izgradnja Pelješkog mosta, preuveličano učešće BH državljana na stranim ratištima, različito viđenje učešća boraca iz arapskih zemalja u ratu BiH. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Susjedi prema Bosni i Hercegovini imaju neiskren odnos i ne poštuju osnovna načela međudržavne saradnje, što važi koliko za Hrvatsku, toliko i za Srbiju, naglašava stručnjak za ustavno pravo profesor Kasim Trnka.
Iako su i Hrvatska i Srbija mirovnim sporazumom se obavezale da će poštovati suverenitet, teritorijalni integritet i što je posebno važno, političku neovisnost Bosne i Hercegovine, ne poštuju ni jedno, ni drugo, ni treće. I prema tome ključ rješenja je definitivno u tome hoće li se okaniti jednom da se miješaju direktno unutrašnje odnose, a da njihov korpus hrvatski i srpski u stvari se okrenu i da zajedno sa ostalima u Bosni i Hercegovini rješavaju svoja pitanja.
Sličnog je stava i politički analitičar Ibrahim Prohić.
Bosna i Hercegovina služi i Zagrebu i Beogradu kao rezervni teren za dizanje tenzija onda kada je to jednoj ili drugoj strani potrebno zbog nekih unutrašnjopolitičkih problema.
Tenzije se upravo pojačavaju i to uz najavljeno drugostepeno izricanje presude za šestoricu dužnosnika takozvane Herceg Bosne na čelu s Jadrankom Prlićem. U to se uklapa intervju Miroslava Tuđmana sedmičniku Globusu kojem je pored ostalog rekao: ovo što se sada događa po Europi, to se događalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Bio je to začetak današnjeg islamističkog terorizma. U ovu zemlju su dolazili mudžahedini na poziv samog Alije Izetbegovića, rekao je Miroslav Tuđman. Ubrzo je stigao demant Bakira Izetbegovića, koji je za svog oca Aliju rekao da nije znao detalje o dolasku mudžahedina.
Alija Izetbegović nije bio komandant mudžahedinima, nije bio sretan s time što su oni tu prisutni. U par navrata, a zatim i zvanično u Maroku, je kazao da nama ne trebaju borci, da nama treba oružje, jer smo bili pod embargom na oružje.
Univerzitetski profesor Slavo Kukić naglašava kako je poznata činjenica o tome da su borci iz arapskih zemalja stizali u Bosnu i Hercegovinu, ali je vrlo važno preko čije teritorije su prečutno prelazili.
Preko tada Savezne Republike Jugoslavije sigurno nisu mogli doći. Jedina mogućnost je da dođu preko Hrvatske, koja je bila suverena zemlja i kontrolirala je taj svoj prostor odakle su ti borci mogli doći. Ja međutim mislim da nije cilj Miroslava Tuđmana uopće bio to što se nametnulo kao eto najvažnija stvar na svijetu. On je imao ambiciju opravdati vlastitog oca zbog politike koju je on u prvoj polovici 90. godina vodio, posebice kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i odnos prema Bosni i Hercegovini.
Ibrahim Prohić.
I Beograd i Zagreb, zbog nečiste savjesti i zbog mogućih vrlo ozbiljnih konsekvenci, pokušavaju redefinirati karakter i uzroke rata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O suđenju optuženima za pokušaj nasilnog političkog prevrata u Crnoj Gori. Okončano je saslušanje optuženog Bratislava Dikića, penzionisanog komandanta srpske žandarmerije, koji je odgovarao na pitanja odbrane i suda, koja su se odnosila na njegovu ulogu, objašnjavajući kontradiktornosti u njegovim dosadašnjim iskazima. Izveštava Srđan Janković.
Optuženi Bratislav Dikić je odgovarajući na pitanja branilaca između ostalog ponovio da nikoga od optuženih ne poznaje, da nije došao u Crnu Goru da učestvuje u nasilnom rušenju vlasti, a na direktno pitanje da li poznaje bivšeg premijera Mila Đukanovića, Dikić je rekao da ga ne poznaje.
Ne, nikada nisam lično ni video premijera Mila Đukanovića.
Nikada nisam lično
nisam imao nikakve
video.
Sudija Suzana Mugoša je zabranila odbrani da postavlja dalja pitanja na tu temu. Branioci optuženih su između ostalog bili zainteresovani da se raščiste i medijski navodi o ranijoj ulozi Dikića u Crnoj Gori, tako je advokat Goran Petronijević pitao o navodima medija da je Dikić bio instruiran od političkog vrha Srbije i Crne Gore da sa svojim ljudima spriječi nasilne demonstracije u Crnoj Gori.
Mediji su tada preneli da ste po dogovoru između tadašnjeg premijera Srbije gospodina Vučića i tadašnjeg premijera Crne Gore gospodina Đukanovića sa grupom došli ovdje da suzbijete demonstracije. Je li to tačno ili ne?
To je najobičnija neistina medija.
Neistini.
Kako su tokom prvog dana specijalni tužilaca tokom današnjeg pretresa i advokati odbrane insistirali na dijelovima neuspješnog sporazuma o priznanju krivice između tužilaštva i Dikića, sudija Mugoša je saopštila da se taj sporazum ne može koristiti kao bilo kakav dokaz na sudu. Sudija Mugoša je pitala Dikića u odnosu na kontradiktorne izjave koje je dao tužiocu i na sudu. Jedna od najkontradiktornijih okolnosti je činjenica da je Dikić trebalo da govori na skupu Demokratskog fronta, a da nije znao ko je organizator skupa.
Kako ste trebali da se nađete? Kako ste se prepoznavali?
Nije to uopšte bilo dogovoreno, ništa. Ja sam sam, sjetioši se da trebam da se vidim s tim ljudima oko skupa, oko organizacije viđenja, pošto smo bili u tom kafiću, tu i za skupštine, poslom poruku Sinđeliću, aj neka dođu ovi tvoji ljudi koji su jednostavno vidimo, dogovorimo kad ja govorim na tom skupu.
A vi ste trebali da govorite na tom skupu?
Da.
A jeste vi znali ko je organizator skupa?
Ne, nisam.
Jeste i ranije tako držali govora da nemate komunikaciju sa organizatorom, da ne znate ko, kako, na koji način?
Jesam, Boga mi, po Srbiji na tim skupovim nastupima kad dobijem poziv, ja održim, nikad nisam mislio da može nešto ovako da se iskonstruiše.
Naredni optuženi, srpski državljanin Miloš Jovanović je u svoju odbranu saopštio da ga je angažovao i platio sa 500 eura Saša Sinđelić da baci molotovljiv koktel na prostorije Demokratskog fronta na starom aerodromu.
Aleksandar ili Saša, kako god već, Sinđelić, me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem, da tako nešto. Spominju mi je neku revoluciju, mada sam ja u prilike znao da su to ćorava posla, nisam teo da se upuštam u ovu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!